primit cu mare bucurie și, aș spune, cu multă emoție această veste pentru faptul că acum de 14 ani, dacă nu chiar mai mult, această cauză a fost începută în dieceza de Iași și iată, în sfârșit, după atâția ani, atâtea cercetări făcute cu privire la viața ei, s-a ajuns și la această recunoaștere din partea bisericii, sigur prin gura Sfântului Părinte Papa, care sâmbătă în jurul orei 11 am primit un telefon că deja s-a publicat decretul de beatificare. Lucrând în domeniu și foarte aproape de această cauză, știam lucrurile, dar în mod oficial s-a anunțat sâmbătă și, sigur, pentru mine, dar cred că pentru întreaga biserică catolică din România este o bucurie mare, în primul rând pentru că este prima laică, prima tânără, prima terțiară de când există Biserica Catolică în România, care ajunge la cinstea altarelor.
Cine a dorit însă începerea acestei cauze de beatificare? Cine puteți spune despre începuturile acestui proces?
Începuturile acestui proces, am putea să spunem că s-a întâmplat la imediat după moartea ei. Lumea, credincioșii din sat și nu numai din Nisiporești, dar și din împrejurim care au cunoscut-o, în momentul morții ei, imediat au început să vorbească despre Veronica Antal ca fiind o sfântă. Atunci când a murit, toți spuneau, a murit sfânta noastră, a murit Veronica Antal, fecioara, sora pe care noi o iubeam. Așa cum se știe prea bine, biserica nu face sfinți, dar persoanele care sunt botezate, evident, persoanele catolice în cazul nostru, răspund chemării lui Dumnezeu, darului credinței pe care l-au primit din partea lui Dumnezeu și a bisericii prin viața lor, printr-o viață responsabilă, printr-o seriozitate în trăirea credinței și mergând înainte cu anii, sigur că mai multe persoane, printre care îmi place să-l amintesc aici pe Părintele Anton Demeter, slujitor al lui Dumnezeu, pentru că și pentru dânsul s-a început cauza de canonizare acum anul trecut, s-a ocupat să adune toate mărturiile de la oamenii care au cunoscut-o și mulți dintre ei trăiesc și astăzi. Procesul canonic, strict vorbind, a început numai în 2003, în primul rând pentru că în timpul comunismului nu se putea cunoaște care era situația, în al doilea rând nu existau încă persoane pregătite pentru a lucra la asemenea cauze, astfel că după ce m-am întors de la studii din Italia, făcând și cursurile școala la Congregația pentru Cauza Sfinților, mi s-a încredințat această cauză. Am deschis în 2003 cauza de beatificare. A fost o fază așa numită diecezană, în care s-au adunat toate mărturile și documentele cu privire la viața și moartea ei sfântă. În anul 2007 s-a terminat cauza în dieceză, toate documentele au fost aduse aici la Roma, s-a continuat să se lucreze pe aceste documente aici la Roma, eu în calitate de colaborator care sintetizam aceste documente și între timp am ajuns și postulator general, astfel că din 2007, în 2015, practic, am terminat documentația de analizat și de sintetizat și din 2015 a trecut prin mai multe comisii, printre care amintesc Comisia Teologilor. Există o comisie de 9 teologi. Anul trecut, pe 2 februarie, s-a dat un vot afirmativ în privința martirului slujitoare lui Dumnezeu Veronica Antal și anul acesta, pe 9 ianuarie, a trecut în Comisia Cardinalilor și a Episcopilor și aceștia au dat un vot afirmativ, după care pe 26, seara zilei de 26, vineri seara, vinerea trecută, cardinalul prefect al congregației pentru cauzele sfinților a mers în fața papei, iar Sfântul Părinte Papa a autorizat publicarea decretului prin care se recunoaște martirul slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal.
A fost un drum lung, un drum scurt, până, iată, să primim această veste bucuroasă a beatificării Veronica Antal. Din experiența dumneavoastră, dar și a celor cu care lucrați în acest domeniu, cum îl considerați?
Drumul în cazul cauzelor sfinților poate să fie considerat lung, din moment ce au trecut 14 ani, cel puțin în cazul slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal, dar dacă privesc la cauzele pe care le mai am în grijă aici, de care mă ocup, cauze răspândite în întreaga lume, aș spune că stăm foarte bine, pentru că există cauze începute de 3, 4, 500 de ani, care au mers, s-au oprit, s-au blocat, s-au deblocat, 14 ani raportat la câteva sute de ani, cred că este un timp foarte scurt în care s-a realizat. Ținem cont și de faptul că viața Veronica Antal nu este o viață complexă, nu a fost un scriitor, practic în afară de câteva bilețele nu a scris nimic și atunci și dosarul nu a fost de o complexitate foarte mare. Însă lucrul cel mai important nu este lungimea în timp cronologic a unei cauze, cât mai ales răspândirea faimei de sfințenie a slujitoarei lui Dumnezeu, Veronica Antal, dar și altor slujitori al lui Dumnezeu. Aceste procese pe care biserica le face vrea ca să, practic prin aceste procese, vrea să aibă o certitudine morală cât se poate pe acest pământ maximă, în momentul în care se va pronunța asupra sfințeniei unei persoane. Însă lucrul mai important decât sfințenia este faima de sfințenie, anume faptul dacă persoana respectivă atrage persoanele, dacă ea însăși devine un reper pentru mulți dintre credincioșii care trăiesc în zilele noastre.
Și se poate spune acest lucru despre Veronica Antal? Este ea un reper? A fost, pe de o parte, pentru oamenii din vremea ei și continuă să fie și pentru noi? Ce ne puteți spune despre viața ei până la urmă? Viața care a dus și la această faimă de sfințenie recunoscută acum și de Sfântul Părinte.
Vă spuneam la început că procesul, fără a intra în aspectul canonic, a început cu credincioșii, pentru că tot timpul, așa cum ne amintim și de Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, cei care l-au canonizat înainte de a se pronunța autoritatea bisericească Sfântul Părinte Papa au fost credincioșii care în momentul înmormântării au strigat acel de acum frază care a trecut în toată lumea, Santo Subito, Sfânt Imediat. Aici este frumusețea sfințeniei și pentru Veronica Antal, dar și pentru mulți alții, mulți candidați la sfințenie, la treapta aceasta sfințeniei, și pentru Veronica Antal a început încă înainte de moartea ei, pentru că cei care au cunoscut-o și care au dat mărturie, atât în scris cât și în fața Tribunalului Bisericesc constituit în această cauză, vorbeau despre dânsa deja din timpul vieții ca despre o sfântă. Mai în glumă, mai în serios, așa cum și astăzi se mai obișnuiește, ea era numită așa și de tineri și de lumea din localitatea Nisiporești, din Hălăucești și din alte particești din localitățile apropiate. Și faptul apoi că în momentul morții persoanele care au auzit de acea crimă odioasă care s-a petrecut în ziua de 24 august 1958 nu au vorbit despre o moarte oarecare, nu au vorbit a murit acea fată, acea tânără, toți spuneau a murit sfânta, a murit martirea noastră. Iată că simțul credinței credincioșilor este foarte puternic și astăzi. Dacă apoi continuăm cu periplul în istoria de acum de 60 de ani, pentru că anul acesta se împlinește 60 de ani de la moartea ei, putem vedea că s-au scris foarte multe cântece, foarte multe poezii, atât din partea simplilor credincioși, cât și din partea preoților și altora care au scris tocmai pentru că au simțit în ea ceva special, ceva care trebuie mărturisit lumii întregi și ceva care ne ajută într-adevăr să prindem și noi curaj să mergem mai mult spre Dumnezeu, să avem acest curaj, această responsabilitate față de credința pe care am primit-o. Și sunt multe alte mărturii și în zilele noastre, deși pentru martiri nu se cer miracole, în postulatura noastră, în arhiva noastră, au intrat foarte multe semne și minuni mărturisite de credincioși, nu numai din România, dar și din întreaga lume, pentru că faima ei s-a răspândit în multe părți ale lumii, amintesc numai aici în Italia, faime la care au contribuit și chiar preoți italieni și nu numai, auzind despre acest model. Avem multe exemple de mijlocire a slujitoarei lui Dumnezeu în viața multor persoane, așa cum credincioșii de la Nisiporești și din împrejurim știu că mai ales copiii în momentul în care au examene se duc și se roagă la mormântul ei, credincioși și se roagă acasă. Terțiarii din România care au primit-o de 4 ani, de mai mulți ani, continuă să se roage și cer ajutorul. Și avem foarte multe, multe mărturii în privința ajutorului pe care Veronica Antal îl mijlocește pentru toți cei care apelează la ea. Și apoi, sigur, avem și multe persoane care nu numai se roagă, dar îi și imită viața. Chiar și tineri, am auzit, ocupându-mă în mod direct de această cauză, am auzit foarte multe mărturii de credință, persoane tinere care s-au convertit din diferite vicii sau care au întreprins o viață mai serioasă, tocmai datorită faptului că au citit viața ei. Există o broșură scrisă sau chiar pe internet, pentru că se găsesc multe informații.
Cum a murit însă Veronica Antal? De ce, iată, așa cum spuneam și mai devreme, citând din știrea apărută până la urmă pe site-urile de socializare, pe lângă coroana Fecioriei, a primit și coroana martiriului?
Veronica Antal a murit cum a trăit, adică ca o sfântă. Nu putea să fie o altfel de moarte, să-și spunem popor cum trăiește, așa mori. Martiriul ei nu este ceva întâmplător în viață, sigur, nu este ceva stabilit de Dumnezeu, dar, într-adevăr, putem să spunem pentru cei care îi cunosc viața, putem să spunem că este o încoronare a sacrificiului, a purtării crucii pe urmele lui Hristos. Se știe prea bine și avem și cartea cu fericita pe atunci Maria Goretti pe care ea o citea și chiar mărturisea prietenelor ei că și i-ar place și ei să pară martiră, ales apoi să facă vot de curăție pentru că voia să devină soră franciscană în acea perioadă. Regimul comunist suprimase toate ordinele religioase, nu a putut să facă acest lucru și atunci și-a făcut o chilie, să-i spunem așa, în inimă, o mănăstire. Din trupul ei a făcut o mănăstire și a trăit în casa părintească, într-o mănăstire. Moartea ei începe cu mult înainte de a fi ucisă, pentru că se dăruise într-adevăr total lui Dumnezeu, murise deja lumii, așa cum se spune într-un limbaj mai spiritual, dacă vrem, mai teologic. Moartea a survenit ca urmare a acelei agresiuni din partea unui tânăr din Nisiporeș, care a întâlnit-o, iar întorcându-se de la slujba de mir care fusese celebrată în ziua de 24 august la Hălăucești, tânărul a vrut să o necinstească, ea s-a apărat și în urma acestei încăierări acolo, în urma acestei violențe, acel tânăr a și ucis-o cu 42 de lovituri de cuțit. Se vede că a fost o luptă din partea ei, cât și din partea agresorului, evident. A murit, dar, spunem noi, a murit, dar trăiește și sfinții, într-adevăr, trăiesc de multe ori mai mult decât noi, cei care suntem încă vii, cei care respirăm. Ea, de fapt, trăiește, sigur, în fața lui Dumnezeu, dar trăiește și în fiecare dintre noi, este pentru fiecare dintre noi este un fel.
Și sperăm, de ce nu, să devină din ce în ce mai cunoscut acest model, iată, și de acum înainte, prin această veste bună a faptului că va fi beatificată. Dacă e să ne gândim la momentul beatificării, ce ne puteți spune, când ar putea fi acesta, ce urmează de acum?
Momentul beatificării urmează să fie stabilit în săptămânile, în zilele următoare, pentru că eu sunt aici la Roma și împreună cu Dieceza de Iași, împreună cu provincia noastră franciscană, împreună cu ordinul nostru franciscan și, evident, cu responsabilii din Congregația pentru Cauzele Sfinților, vom parcurge toate etapele, înainte de toate stabilirea datei la care va avea loc aceasta. Noi dorim să fie cât mai repede, probabil, mai mult ca sigur, va fi în decursul acestui an, pentru că pregătire de asemenea, pentru un asemenea eveniment solicită multe persoane, solicită multe aprobări și așa mai departe. Ca pentru orice lucru mare, trebuie să ne pregătim foarte bine. După stabilirea datei, urmează și aprobarea rugăciunilor pentru care vor intra în liturghie, adică, așa cum se știe, odată cu beatificarea, ea devine fericită și va putea fi, se va bucura de o sfântă liturghie proprie, cât și în liturgia orelor, în breviarul pe care, în general, preoții, în mod special, și apoi și laici, în ultima vreme, se roagă. Deci sunt acele rugăciunea colectei, a doua lectură, responsoriul și de altele. Și aceste rugăciuni trebuie prezentate în congregație pentru sacramente și cultul divin, în limba latină, în limba română, în limba italiană. Acestea trebuie să primească iarăși aprobare din partea acestei congregații și multe alte lucruri care se pregătesc pentru beatificare. Mulți își amintesc de ceea ce s-a făcut atât pentru fericitul Anton Durcovici, cât și pentru fericitul Ghica, cel puțin pentru partea mai cunoscută la noi în Moldova. După care va exista și o comisie în țară care se va ocupa mai îndeaproape de această beatificare.
Dacă e să ne gândim la o locație, unde credeți că va avea loc beatificarea?
Legislația în privința cauzelor prevede ca beatificarea să aibă loc în dieceza în care se află mormântul viitoarei fericite sau sfânt în alte cazuri, astfel că cu siguranță va fi în dieceza de Iași. În privința locului avem deja mai multe posibilități, dintre care, evident, prima posibilitate și cea mai acceptată este Nisiporeștiul, unde se află mormântul ei și în scurtă vreme va fi mutată și în biserică, într-un mormânt nou. Deocamdată, oricum, nu s-a stabilit nici data, nu s-a stabilit nici locul, se evaluează toate părerile pro și contra, după care vom face public și locul, și data, și toate celelalte amănunte, dar cu siguranță va fi în dieceza de Iași, sau pe teritoriul diecezei de Iași.
Aveți în vedere și crearea de broșuri sau de materiale pentru ca exemplul ei să fie făcut cunoscut în cât mai multe comunități sau poate chiar să vizitați anumite comunități cu acest gând?
Deja există de mai bine de 15 ani, cel puțin de când am început cauza, o broșură scrisă de părintele Alexandru Suceu cu viața ei, o broșură foarte mică, în care este relatată viața și mărturia ei de credință, aspectele spiritualității slujitoare lui Dumnezeu, Veronica Antal. Nu de mult, tot acum 5 ani, am publicat aici în Italia o carte în italiană, de această dată o carte în parte scrisă de mine și care a fost tradusă, pe care am tradus-o și care urmează să fie publicată și în România în următoarea perioadă, sperăm cât mai repede. Iconița există de foarte multă vreme. Pentru cei care se mișcă foarte bine cu internetul, din ce în ce mai mult, și cred că este și instrumentul cel mai ușor de accesat în zilele noastre, se găsește pe site-ul provinciei noastre o secțiune dedicată slujitoare lui Dumnezeu Veronica Antal. Se găsesc articole, cel puțin în aceste zile, preluate de foarte multe site-uri catolice și nu numai ziare, de orice gen. Se pot găsi articole scrise în Mesagerul Sfântului Anton de-a lungul timpului și, evident, și pe diferite bloguri, și blogul meu și pe alte bloguri, oricum pe internet se găsesc și fotografii și informații, atât în limba română cât și în alte limbi.
Dacă e să ne gândim la viitor, ce ar urma după această beatificare și cum suntem chemați noi să ne rugăm sau să cerem mijlocirea Veronicăi Antal?
În privința viitorului, eu sper ca exemplul slujitoarei lui Dumnezeu, Veronica Antal, să fie urmat de cât mai mulți credincioși, nu numai din țara noastră, dar din întreaga biserică. Vă spuneam mai înainte că de mai mulți ani a fost propusă ca și patron al terțiarilor franciscani, care nu sunt puțini în țara noastră, conlucrând foarte bine cu părintele Antona Catrinei, care este responsabilul direct în țara noastră. Știu că terțiarii se roagă foarte mult și îi cunosc viața. Acum suntem și în acest an Biserica Catolică va celebra și Sinodul Tinerilor. Să ne amintim că Veronica Antal este tânără, are 23 de ani. Ia 23 de ani când a murit. A avut curajul să-și dea viața pentru Hristos, pentru curăția ei, un dar curăției, al fecioriei, al castității, un dar destul de mult terfelit în zilele noastre, datorită diferitor motive care nu intru eu acum. Și cred că am putea să profităm de acest lucru, să ne rugăm și să figura ei să fie propusă tinerilor și tinerii să se apropie de ea pentru ca să vadă că este posibil. Țara noastră este posibil în zilele noastre, așa cum a fost posibil în timpul comunismului pentru multe persoane, atât pentru Veronica, cât și pentru toți martirii noștri în credință, care pentru mulți dintre ei este deschisă o cauză de beatificare, dar mulți dintre părinții noștri care au știut într-adevăr să aprecieze credința și au reușit să treacă prin vâltorile vremii, prin toată mocirla comunismului, și chiar și în zilele noastre această lipsă de valoare, acest relativism care se răspândește peste tot, în care valorează numai ceea ce apare, acest kitsch, nu, la care asistăm zilele noastre, și valorile care, de fapt, sunt foarte subiective. Viitorul depinde de noi. Sigur, Veronica Antal, sfințenia ei a fost câștigată de ea personal pentru că a știut să răspundă invitației lui Dumnezeu. Dar depinde de fiecare dintre noi să îi cerem ajutorul, și pentru că este un bucat, putem spune, de-al nostru în fața lui Dumnezeu. Avem obligația să-i cerem, pentru că, printre altele, noi în crezul apostolic spunem credem în împărtășirea sfinților. Aceasta înseamnă credem în mijlocirea lor. Noi avem atâta nevoie de modele, de persoane care sunt apropiate nouă, cei care au trăit în spațiul nostru, în timpul nostru, și atunci de ce să nu recurgem, aș spune, chiar să-i asaltăm cu rugăciuni, să ne cerem curaj în trăire, în trăirea nu numai a vieții de credință, dar și a vieții sociale, a vieții culturale, să ne rugăm pentru țara noastră care, sigur, deși este în libertate, aceasta se confundă de multe ori cu libertinismul și asistăm și la acest teatru de acum devenit macabru al politicii noastre. Am putea să ne rugăm pentru că sfinții, bucuria cea mai mare a sfinților este tocmai aceea de a mijloci pentru noi, să le imităm viața. Totul, evident, viitorul stă în mâinile noastre. Sfinții de-abia așteaptă și ne ajută și fără să le cerem noi ajutorul, dar este bine ca, într-adevăr, să punem la loc de cinste, nu atât pe piedestale de piatră, cât în inimile noastre. Acestea sunt reperele noastre morale, acestea sunt reperele spirituale. Și avem, slavă Domnului, aceste repere, chiar și în zilele noastre, nu numai cei care au trecut la cele veșnice, mulți dintre bunicii noștri și alții care pentru noi sunt într-adevăr niște modele de urmat. Din păcate, multe ori parcă ne este rușine de aceștia și vrem să construim o lume care să se învârtă numai în jurul nostru, ca un titirez de altfel. Dar acest lucru nu duce la nimic bun.
Părinte Damian, în încheiere, iată, ne-ați spus că ați fost alături de această cauză încă de la început, ați primit cu mare bucurie vestea beatificării acum. Ce anume v-a impresionat pe dumneavoastră cel mai mult la viața Veronica Iantal?
M-a impresionat exact această, nu atât scurtimea vieții ei, cât intensitatea cu care și-a trăit viața. Îmi amintesc de niște cuvinte a Sfântului Ambroziu, episcop al Milanului, care spunea că fiecare vârstă este matură pentru Hristos, sau altcineva încă spunea că omul de-abia născut este deja matur pentru a muri. Transpus într-o perspectivă creștină sunt cuvintele Sfântului Ambroziu. Pentru a deveni sfinți, nu este necesar să trăim mulți ani. Nu putem să spunem că începem mâine, că începem poimâine. Viața slujitoare lui Dumnezeu, Veronica Antal, nu are nimic excepțional. Poate singurul lucru excepțional este tocmai această lipsă de excepționalitate. A trăit o viață simplă, o viață conformă cu poruncile lui Dumnezeu, cu preceptele bisericii. A mers și dânsa la școală, mergea la joacă cu ceilalți copii, mergea și la biserică, îi plăcea să cânte, să recite poezii și există o spiritualitate așa a cotidianului, a vieții de fiecare zi. De multe ori noi căutăm în viețile sfinților lucruri minunate, între ghilimele, să zboare, să meargă, să aibă bilocație, să se trezești cu ei în două părți în același timp și nu ne mulțumim ca ei să ne prezinte o viață simplă, o viață trăită, fără a ieși în evidență. Viața Veronica Iantel este atât de ordinar încât această ordinaritate devine extraordinară pentru fiecare dintre noi. Veronica Iantel nu a făcut altceva decât să trăiască Evanghelia lui Hristos, să o întrupeze această Evanghelie în locul, în timpul în care i-a dat Dumnezeu să trăiască. Nu putem să spunem nimeni, după exemplul ei, că timpul nostru, că locul nostru, România, Nisiporești, fiecare, Bacău, fiecare unde se află, nu este potrivit pentru a se sfinți. Uneori ne lamentăm spunând că odată era mai bine, poate în viitor va fi mai bine, acum nimic nu este bun, nu. Tocmai și ceilalți martiri care ne-au arătat că pot să facă catedrale, tabernacole din pușcările, din celulele în care au trăit, ne arată că nu există nici timp, nici persoană, nici loc care să nu fie potrivit și cel mai potrivit pentru a deveni sfinț. Dacă pentru ea a fost posibil în acea perioadă, la fel este posibil pentru noi astăzi și ea ne învață că în viața noastră trebuie să căutăm înainte de toate, și acum ne spune evident Scriptura, pe Dumnezeu, să căutăm să-L punem în practică ceea ce Scriptura ne spune și restul toate se adaugă. În fond, trebuie să punem în practică primele două porunci sau prima mare poruncă, iubirea de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Toate celelalte vi se vor adăuga. Astfel că nu trebuie să ne temem să devenim sfinți. Spunea Maica Tereza de Calcuta, sfințenia nu este un lux, ci este o necesitate. Sfințenia pentru noi credincioși trebuie să fie ca o haină de lucru, o haină pe care o purtăm în fiecare zi sau deși noapte, sau mai mult încă ca pielea noastră să fie aproape de noi și nu o haină de sărbătoare pe care o punem duminica și la Paști și la Crăciun.